Ի. Թույն և սուր։ Ամեն բան վերջացած էր. Անին այլևս հայերին չէր պատկանում, այլ հույներին։ Հովհաննես Սմբատ թագավորի կտակը կատարված էր։ Թուլացած էին Վահրամյանք, և հրճվում էր վես Սարգիսը յուր այդ հաղթության վրա։ Վերջապես նա կարող է ժառանգել այդ գահը։ Հոգ չէ, թե միևնույն ժամանակ հունաց ստրուկը կլինի։ Անին գրավելուց հետո վես Սարգիսը և պարակաման զորավարը մի գիշեր խիստ մտերմական խոսակցության մեջ էին։ «Իշխան», ասում էր պարակաման զորավարը, «քո իղձեր արդեն կատարվում են, և դու կստանաս կայսրից քեզ խոստացած Հայաստանի գահը, միայն թե դեռ թշնամիներ շատ ունիս, պետք է ոչնչացնել նրանց»։
«Այո, տեր, թշնամիներ շատ ունեմ, խիստ շատ»,
պատասխանեց վես Սարգիսը։ «Եվ այդ թշնամիներդ հայ իշխաններն են», ասաց պարակամանը և մի խորամանկ հայացք գցեց վես Սարգսի դեմքին, կարծես թե ուզում էր իմանալ նրա հոգու գաղտնիքը։
«Այո, այո, հայ իշխանները»,
կրկնեց վես Սարգիսը մտամոլոր։ «Իսկ շատ են այդ քո հակառակորդ իշխանները»։
«Խիստ շատ, միայն Վահրամյանք 30-ի չափ»։
«Դրանց վրա պիտի ավելացնել մի ուրիշ 30», կրկնեց խորամանկ ժպիտով պարակամանը։
«Ինչու»։
«Որպեսի գահդ ապահով լինի և հաղթությունդ կատարյալ», ասաց հեգնորեն պարակամանը։
«Այդ կայսեր ողորմած կամքն է»,
պատասխանեց վես Սարգիսը, առանց հասկանալու պարակամանի հեգնական ձևը։ «Ուրեմն ինչպես վերացնենք այդ արգելքները», ասաց պարակամանը փոքր լռությունից հետո։
«Վերացնելը շատ հեշտ է, տեր, միայն թե քո աջակցությունը լինի»։
«Ինչպես»։
«Երկու ճանապարհ կա դրանց ոչնչացնելու»։
«Եվ որո՞նք են այդ ճանապարհները»։
«Թույնը և սուրը»։ «Մի քանիսին թույնը, իսկ մյուսներին սուրը պիտի ոչնչացնի»։ «Այդ է իմ կարծիքը, դրանով միայն կհանգստանա իմ սիրտը»։
«Զզվելի մարդ», ասաց իր մտքում պարակաման հույն զորավարը, զարմանալով, որ յուր առաջ կանգնած է մի հայ իշխան, որ աշխատում է ոչնչացնել յուրայիններին։ Նա այդ տեսակ դավաճանի դեռ չէր պատահել, թեև յուր մտքում ուրախանում էր, որ գտել է մի մարդ, որը յուր մտքերի իրագործմանն է նպաստում։ Չէ՞ որ հունաց գլխավոր նպատակը հայերին լոկ հպատակության մեջ պահելը չէր, այլ ավելի, նրանց ազգությունը ջնջելը և հունաց մեջ ձուլելն էր։ Իսկ վես Սարգիսը հենց այդ նպատակի իրագործմանն էր նպաստում, առանց հասկանալու, որ յուր երազած գահը չի ստանա հույներից։ «Լավ, համաձայն եմ, մի քանիսին թույն, մյուսներին սուր»։ «Թույնով դու պիտի ոչնչացնես, իսկ սրով ես», ասաց պարակամանը։ Փոքր լռությունից հետո պարակամանը նորից հարցրեց. «Իսկ ունի՞ս դու մի մարդ, որ կարողանա այդ բանը գլուխ բերել առանց աղմուկի»։
«Ունեմ, տեր, ես ունեմ մի հավատարիմ մարդ, որ կարող է 100 իշխան թունավորել»։
«Լավ, այդ քեզ եմ թողնում»։ «Իսկ դու ինձ այն ասա, Վահրամ իշխանին և յուր որդի Գրիգոր մագիստրոսին, ո՞ր մահով պիտի սպանես»,  հարցրեց պարակամանը։
«Սրով, իշխան, դրանց անհարմար է թույնով սպանել. բացի դրանից ծեր աղվեսը շատ զգույշ է իրեն պահում»։
«Լավ, դրանց ինձ թող, ես դրանց կուղարկեմ կռվի դաշտ, և հենց այնտեղ կստանան իրենց մահը»։ Պարակամանը հեռացավ, վես Սարգիսը, միայնակ մնալով, գլուխը ձեռքերի մեջ բռնեց և սկսեց անցուդարձ անել յուր շքեղ պալատում, ապա հանկարծ կանգ առավ և ծափ տվեց։ Ծափի վրա երկու սպասավորներ վազեցին և լուռ կանգնեցին դռների մոտ։ Կանչեցեք այստեղ եղոյին, ասաց վես Սարգիսը առանց ծառաներին նայելու։ Ծառաները դուրս գնացին և կարճ ժամանակից հետո ներս մտավ եղոն։ Վես Սարգիսը բռնեց նրա ձեռքերից և նստեցնելով գահավորակի վրա, նորից ետ դարձավ, զգուշությամբ փակեց դռները և իջեցնելով վարագույրները, կրկին մոտեցավ եղոյին։ Եղոն մտազբաղ իշխանին էր նայում։
«Եղո, ես քեզ ծանր գործ պիտի հանձնեմ, և հույս ունեմ գլուխ կբերես»։
«Պատրաստ եմ, տեր»,
ասաց մռայլված եղոն։
«Լավ լսիր, եղո, մեր գործերը հաջող են գնում, խիստ հաջող, շուտով Վահրամ իշխանը էլ չի լինի, և դու էլ կստանաս քո լուսիկին»։
«Ինչպես, իշխան, միթե այդ ճշմարիտ է»։
«Ճշմարիտ է լույսի պես, բայց դու անգործ չպիտի նստես»։
«Ես ինչ պիտի անեմ»։
«Դու պետք է մահ ցանես, հասկանում ես»։
«Ինչպես»։
«Շատ պարս, ինչ որ մենք սրով չկարողացանք, դու պիտի թույնով կատարես, իսկ մնացածներին մենք սրով կվերջացնենք»։
«Ինչպես, ես պիտի թունավորեմ, և ո՞ւմ»։
«Մեր հակառակորդներին, հայ իշխաններին»։
Եղոն մի քանի վայրկյան լուր կացավ։ Այդ վայրկյանին նրա դեմքը երբեմն գունատվում էր, երբեմն շառագունվում։ Երևում էր, որ մի միտք տանջում էր, որ նա ինչ-որ բան էր ուզում ասել Վեստ Սարգսին, սակայն չէր վստահում։ Վեստ Սարգիսը նկատեց նրա այլայլմունքը։ Նա զգաց, որ եղոն երերվում է, տատանվում։ Նա հասկացավ, որ պետք է խրախուսել եղոյին, ուստի դառնալով նրան ասաց.
«Անպիտան Վահրամյանք մեզ շատ տանջեցին, բայց վերջը ընկճվեցին. չկա այլևս գագիկը, իսկ Վահրամյանք, ինչպես դու տեսնում ես, այնքան թուլացել են, որ հազիվ նկատելի է նրանց գոյությունը. Բայց որպեսի դրանց գոյությունը իսպառ կտրվի, որպեսի դրանց ծուխը իսպառ մարի աշխարի երեսից, մի վերջին հարված էլ պիտի հասցնել. իսկ այդ վերջին հարվածը լինելու է սուրը և թույնը. մի տեղ սուր, մյուս տեղ թույն. հունած պարակաման զորավարը սրով պիտի կտրի դրանց հետքը. իսկ ես թույնով պիտի կտրեմ. թույնը և սուրը զորավոր միջոցներ են Վահրամյանների ծուխը մարելու համար. վերջացնելով նրանց, վերացած կլինի վերջին արգելքը. և այն ժամանակ Վեստ Սարգիսը կդնի յուր գլխին Հայաստանի թագը. իսկ դու, եղո, կստանաս Հայաստանի թագավորից առատ վարձատրություն»։
«Բայց տեր, միթե բավական չեն այնքան զոհերը, որոնք մեր ձեռքով մահ ստացան, նրանց հոգիները մեզ կհալածեն»։
Վեստ Սարգիսը, եղոյի խոսքերը լսելով, ցնցվեցավ։ Մի վայրկյան նրա դեմքի վրա անցավ մահվան գունատությունը, և վայրկյանաբար նրա մտքով անցան այն զոհերը, այն վատությունները, որոնք նա գործել էր։ Քիչ մնաց նրա աչքերը մթնեին և գլուխը պտտվեր, բայց զսպեց իրեն, հավաքեց իր սառնասրտությունը և դառնալով եղոյին ասաց.
«Խենթ ես, եղո, խենթ»։
«Միթե կարծում ես, թե մեռելները հարություն կառնեն և կհալացեն մեզ»։ «Միթե դու հավատում ես, թե բացի այս աշխարից գոյություն ունի նաև մի ուրիշ աշխարհ»։ «Չէ, սուտ է բոլորը. մարդիկ մեռնելուց հետո ոչնչանում են թե մարմնով և թե հոգով»։ «Սուտ է, որ ասում են, թե մեռնելուց հետո մարդկանց հոգին գնում է ուրիշ աշխարհ, թե նրանք ներկայանում են Աստծո ահեղ դատաստանին»։ «Սուտ է, հասկանում ես, սուտ»։ «Բայց իշխան, ես լսել եմ, որ մեռելները մինչև անգամ հարություն են առնում գիշերները, և»։
«Սուտ է, եղո, բոլորը սուտ է»,
ընդհատեց նրան իշխանը, գցելով եղոյի վրա մի այնպիսի հայացք, որից նա սարսռեց և իսկույն լռեց։
«Լսիր,
շարունակեց Վեստ Սարգիսը. «Ինչ որ քեզ պատվիրում են, ճշտությամբ պիտի կատարես. Վահրամ իշխանի ամենամտերիմ իշխաններից հինգին դու պիտի թունավորես, պիտի ուղարկես մյուս աշխարհ. դրանով դու կհարթես թե քո և թե իմ ճանապարհը»։
«Լսում եմ, իշխան», պատասխանեց Եղոն սառը կերպով։
«Ամենից առաջ դու կթունավորես մոկաց իշխան Ատոմին, հետո մանաճիհր իշխանին, ապա Գնունուն և Մանազին, իսկ վերջը թլպախտո Բերդի իշխան Թորոսի որդուն, Ստեփանիկին»։
«Ստեփանիկին, Լուսիկի նշանացին»,
ասաց Եղոն և ուրախությունից վեր թռավ։ «Այո, Ստեփանիկին, տեսնում ես, ես քեզ համարել եմ, մտածում. սպանելով Ստեփանիկին, քո ճանապարհը կհարթվի»։
«Այո, իշխան, իմ ճանապարհը կհարթվի, բայց Վահրամ իշխանը կրկին արգելք կլինի»։
«Դրա մասին մի մտածիր»։
«Ինչպես»։
«Դրա և Հարպիկի հոգսը Պարակաման իշխանն է հանձնարել»։
«Ինչպես, իշխան»։
«Նա դրանց այնպիսի կողմեր կուղարկի, որտեղից այլևս չեն վերադառնա. սուրը դրանց կյանքը այնպես կկարճացնե, որ իրենք հայերն էլ չեն իմանա, թե ինչպես և որտեղ ընկան դոքա. Շուտով մեր հակառակորդ իշխանները իրենց զորքերով կցրվեն երկրի զանազան կողմերը, և կամ կոչնչանան պատերազմներում, կամ անհետ կկորչեն. դրանց մասին հոգս կքաշի ինքը, Պարակաման իշխանը»։
«Ես պատրաստ եմ, իշխան, կատարելու քո հրամանը, միայն հայտնիր ինձ, թե երբ և որտեղ պիտի կատարել»,
ասաց Եղոն։ «Իմ ձեռքով պատրաստած թույնը կստանաս ինձնից. այդ թույնը ներգործում է դանդաղ, բայց անվրեպ մահ է պատճառում ճաշակողին. ասեմ քեզ, մի քանի օրից հետո մանաճիհր իշխանի տանը հրավերք կկատարվի. այդտեղ կլինեն Վահրամյան իշխաններից շատերը, իմիջայլոց և այդ իշխանները. դու պիտի թույնը թափես հենց այդ իշխանների կերակրների մեջ առանց վրիպելու, առանց մեկի կերակուրը մյուսի հետ խառնելու. հասկանում ես»։
«Այո, իշխան, հասկանում եմ»։
«Դե գնա, նշանակած օրը արի թույնը ստանալու, իսկ մնացածը քո գործն է»։ Եղոն վերկացավ և դուրս գնաց, մի քսակ ոսկի պարգև ստանալով։ Արյան փրկանքը առաջուց ստացավ, այնպես ինչպես Հուդան երեսուն դահեկան ստացավ յուր տիրոջը Հիսուսին մատնելու։